Kumpi aloittaa?
Huomenta, hello, moi.
Oikein kaikilla kielillä?
Kyllä. Joo, tai no en tehkin ihan kaikilla. Mutta. No. Me ajateltiin puhua tänään, en tiedä mistä sitten lopulta puhutaan, mutta vähän mietittiin paranemista ja palautumista, kun Taraki on alkanut taas urheilemaan, niin silloin toi palautuminen nyt niin tuossa mielen päällä.
Niin, tai yleensäkin kehon kuuntelu, että sitä ei ole koskaan ennen osannut tehdä, ja nyt kun sen osaa, niin eihän tämän simppelimpää juttua niinku oikeastaan ole. Ja se onkin hauskaa, että kaikissa asioissa tapahtuu näin, että on se sitten niinku egon tunnistaminen, tai on se kehon kuuntelu, tai mikä tahansa tämmöinen, että sitten kun sä opit sen tai otat sen, eihän se oppimista ole enemmänkin niinku muistamista. Niin. Sitten kun sä taas muistat, että miten sitä taitoa käytetään, niin se on niinku niin, että miten tätä ei ole ikinä niinku, että kuinka pihalla sitä on voinut olla, että tämä on ollut omasta mielestä joskus vaikeeta. Mm. Että se on tosi, tosi jännä, mutta joo, just et kuuntelee, että mitä se sanoo. Mullekin eilen mä olin ihan loppu joskus 6 aikaa jo. Mä menin sänkyyn ja mä vaan niinku taas olin siellä peiton alla ja niinku kävin kysymässä joka ikiseltä keho-osalta, että hei, mitä sulle kuuluu? Ja jalat sanoi, että aamen ja hoosi, anna nyt jotain taukoa. Ja yläkroppa oli silleen, että mä oon tulossa kipeäksi. Ja sehän on yleensä just niin, että kun aloittaa liian innostuneesti, ja mullakin on taipumusta kuitenkin vähän innostua liikaa, niin sitten on tosi tärkeää. Niin. Mutta sitten on tosi tärkeää myös vähän tasapainottaa sitä meininkiä. Ja mä makasin koko illan eilen mieheni kainalossa sängyssä, ja sitten menin jo 9 nukkumaan. Ja tänään mulla on taas tosi hyvä fiilis, ja tänään en aio tehdä mitään, että hemmottelen itseäni vaan, ja chillailen ja olen, mutta kyllä se vanha minä olisi niinku puskenut vaan eteenpäin niin kauan kuin olisin tullut kipeäksi. Et mähän on just silloin, kun olin pihalla kuin postilaatikko, niin mähän olin koko ajan kipeä. Aina, kun en kuunnellut. En, siis, et palautuminen, me just juteltiin pari päivää sitten puhelimessa, että et Kaisa Jaakkolan tuleva kirjahan on palautumisesta. Et se on kyllä todella tarpeellinen kirja, varsinkin tähän aikaan, kun ihmiset tekee niin paljon ja on paljon semmoista niinku goal-orientated meininkiä, eli aina pitää olla niin kuin jotain haastetta, ja mitään ei tehdä silleen, että no katsotaan, että tehdään, kun tämä tuntuu hyvältä, vaan että aina pitää olla se tavoite, ja sitten sitä tavoitetta kohti mennään jotenkin aivan silmät kiinni niin kuin täysillä paahtaen, eikä missään vaiheessa just pysähdytä kyselemään, että hetkinen, että sopiiko tämä tahti mulle, vai pitäisikö mun tehdä tätä vähän eri tavalla, vai mikä on se niin kuin oikea tapa mulle tehdä tätä.
Mähän on tosi harvoin itse asiassa kipeänä. Mulle ei tule ikinä mitään flunssia. Mä niin kuin, koska mä oon osannut ton taidon, kun mä oon niin laiska, niin se heti niin kuin se mun sisäinen laiskuus pamahtaa pintaan. Ja mä niin kuin kuuntelen sitä, koska se laiskuus on hyvä motivaattori kuunnella sitä kehoakin. Mutta se, että heti kun mä tunnen, että mulla on tulossa flunssa, niin mä aina oon sille, että okei, nyt mun pitää niin kuin laskea kaikki alas. Ja nyt mä en halua tätä flunssaa ja mä en niin kuin halu toimia sen flunssan kanssa sitten tässä mun arjessa näissä jutuissa. Okei, mulla oli keväällä, taisi olla influenssa, mutta sitä enemmän en muista. Mun flunssat menee aina niin kuin päivässä ohi, just niin kuin sä kuvailit, että susta tuntui flunssaselta. Niin kun musta tuntuu flunssaselta, niin mä tavallaan tiputan rätit ja vermet. Aina ei mulla ole ikinä rätti kädessä, mutta jos olisi, niin mä tiputtaisin rätin kädestä ja menisin makaamaan. Mutta mä tiputan sitten kirjankin kädestä ja oon mennyt makaamaan, että
tässäkin on hyvä, että just kun sä sanoit, että kun sä oot niin laiska, että sulle ei tuu semmosia ylilyöntejä, niin mä postasin just Instagramin eilen, kun mä aloin käyttää semmoista askelmittaria, niin joku olisi voinut olla innostunut mun eilisen tuloksesta, joka oli tosi hyvä, mutta mä olin eniten innostunut mun sunnuntain tuloksesta, joka oli jotain tyyliin vähän päälle 200 askelta, ja mä olin silleen, että yes, you go girl, että vitsi sä osaat, että sä et ole sunnuntaina tehnyt mitään, että vähäksi siistii, että just, että mikä se kenellekin on se tavoite. Toisella on tavoite saada se joku 20 000 askelta ja olla aktiivinen ja niinku nostaa se pylly sieltä sohvalta ylös, ja sit taas mun tavoite on aina ollut jo nyt pidemmän aikaa, monia vuosia jo, että sit the fuck down, että älä tee mitään, rauhoitu, rentoudu, lopeta se paahtaminen, lopeta se innostuminen, kuuntele itseäsi, joten silloin askelmittarin 200 askelta on loisto tulos.
Niin, se on totta, joo. No mä voisin kyllä, tai siis, no, kun mä itse asiassa aion linkit tässä mun Instaan, Sanna Baby Choicen artikkeli, minkä mun ystävä lähetti mulle, sen on kirjoittanut joku hahmoterapeutti, mutta siinä puhutaan just traumasta ja siitä, että mitä ihmiselle tapahtuu ja mitä ihmisen aivoissa tapahtuu. Se on ihan super kansantajuinen ja super hyvä artikkeli, missä sanotaan kaikki oleellinen traumasta. Ja mä tajusin, että mulla on kestänyt tosi kauan, että se, kun mä viimeinen, mistä mun pitää päästää irti, niin on just siitä, että mä syytän itseäni laiskaksi ja mä syytän itseäni niin kuin jotenkin, että mä oon saamaton. Ja, ja mä luulen, että mä alan olla siellä. Et mähän kävin tosi kuilun pohjalla tuossa, postasin Facebookiin. No ei, se ei siis ollut mun mielestä mitenkään ankea postaus, vaan se oli vaan sitä, mitä se on, että mun voimat on ollut loppu ja mä en ole jaksanut sitä ja tätä, mun on aika hyväksyä se. Ja sitten tavallaan, kun mä päästin kaikesta irti, ja se, mä angstailin pari podcastia sit siitä, että mä vihaan kaikkia niitä henkisiä fraaseja, että päästä irti ja antaudu ja heittäydy ja...
Kuka paasas? Ego paasas?
Ego paasas. Niin, mutta kun mä en tuntenut osaavani sitä, että vaikka mä olin oikeasti niin kuin... Mutta se vaati sen, että mun voimat oikeasti loppuu. Että mä oon niin kuin silleen, että mä en... Niin se tapahtui niin kuin sitten ikään kuin... väkisin, mutta toisaalta kun mä oon tehnyt niin paljon pohjatyötä, niin mun ei oikeastaan tarvinnutkaan olla siellä kuilun pohjalla niin kauan, vaan pääsin sieltä äkkiä ylös. Mm-hmm. Ja mullahan on niin mahtava tukijoukko ja niin paljon rakastavia ihmisiä, että mä sanoinkin, kun käytiin kuuntelemassa Susanna Erätulta ja Miia Moisio Porvoon vanhassa kirkossa, no mikä kirkko lieneekään, mutta Porvoon kauniissa kirkossa, niin tajusin, että mulla on niin hyvä tukijoukko, että ne on ikään kuin estänyt mua masentumasta. Miia Moisio puhui siellä masennuksesta. Että ne on estänyt mua masentumasta. Ne on kannatellut mua tavallaan. Ja mä oon niin kuin kaikkien rakkaiden ihmisten tuella. Mä en ole saanut romahtaa ikään kuin sinne, minne mun olisi kuulunut romahtaa. Että tää on hassu.
Jaa, jännä.
Joo. Että mä oon niin kuin pysynyt pinnalla. Ja sit kun mä romahdan sinne, mä joudun niinku tekemään työtä, että mä saan sen tilani, että mä oon hemmetin kärttyneen ja angstaava. Sitähän
sä oot sanonut tässä vaikka kuinka kauan, että sä haluut olla yksin.
Joo.
Mikä on niinku hassu halu semmoiselta ihmiseltä, jolla on kuitenkin just se rakastava piiri.
Kyllä.
Rakastava, nimenomaan niin. Rakastava. Ettei niin, että ne on ollut jotenkin ärsyttäviä sulle, mutta tossa vaiheessa ne on alkanut ärsyttää sua, koska sä oot jotenkin niinku sisäisesti ymmärtänyt, että ei, sä et pääse sinne, mihin sun pitää päästä näiden niinku ihmisten kanssa.
Kyllä.
Tämä on tosi tärkeä
oli,
läksy.
Oli.
Välillä sä tarvit sitä rakkautta, mutta välillä rakkauskin on liikaa.
Kyllä, että mä en niinku päässyt sinne pohjalle kiukuttelemaan ja romahtamaan ja irrottamaan kaikki kiinnikkeet ihmisiin ja asioihin. Ja sitten kun mä pääsin sinne, niin myös sen rakastavan tukiverkon avulla, mun ei tarvinnutkaan olla siellä kauan. Mä sain niinku sen hyväksyä, että okei. Ai, sulla on tollainen olo. No ei se mitään, me rakastetaan sua silti, että oo vaan siellä, että me ollaan tässä. Ja olinkohan mä sitten 5 päivää oikeasti masentunut. Mm. Ja sitten mä pääsin siitä, tai varmaan mä oon ollut vuosikausia jollain kriteereillä masentunut. Ja jos musta aikaansaavuutta mitataan ja se artikkeli, mistä puhuin ja minkä aion linkittää, niin se kuvaa just hyvin sitä, mitä trauman jälkeen tapahtuu aivoissa. Ja miten aivot alkaa toimimaan ja kuinka... Joko ne ylivirittyy tai alivirittyy. Ja se turvallinen alue, mikä tavallaan terveellä ihmisellä on se tasapainotila, ja hän viettää siellä aika paljon aikaa. Ja. Sitä kutsuttiin sietoikkunaksi, sitä turvallista aluetta. Ja sieltä on hyvä lähteä just kohti pelkoja ja tutkimaan uusia alueita, koska sulla on turvallinen ja vakaa alue, mihin sä voit palata. Mutta sitten traumatisoitunut ihminen, mitä on tietenkin joukossamme tosi paljon, niin on joko melkein aina ylivirittynyt, eli niin kuin pahtaa ja puhtaa.
That would be me.
Joo, pahtaa eteenpäin, niin kuin, niin kuin hakee sen oman, että vähän niin kuin on, koko ajan täytyy olla suurempi kuin mitä onkaan, ja tarjota enemmän, ja olla, niin kuin, olla kaikkea. Ja sitten toiselle porukalle käy niin, tai voi, että ne lamaantuu ja jäätyy, että ne aivot, kun se pahtaminen ei ole auttanut, niin lopulta on se jäätyminen ja sen kuolleen esittäminen.
Ja sehän tapahtuu niin kuin aina, siis väistämättä, että jos pahtaa liikaa, niin kuin mä sanoin, niin mun keho laittoi mut sit sinne sängyn pohjalle. Sit mä olin niin kuin väkisin kipeä, mähän olin viikkoja kipeä. Mm. Et sama juttu nykyään, että kun mä kuuntelen kehoa, niin mä pystyn tasapainottamaan itteni niin kuin puolessa päivässäkin. Että se palautuminen on mulla nopeeta.
Mm.
Ja mä en tarvi siihen mitään ihmeellisiä kikkakolmosia, vaan niin. Että se on vaan se, että mä kuuntelen ja mä tiedän, mitä mä tehdään, niin mä ymmärrän. Mutta tosi mielenkiintoista.
Joo, se on
toi,
todella.
Kumpaan sulla on, niinku, että miettii just, että kumpaan sä oot taipuvainen ja millä sä sitten tasapainotat. Mm. Niinku, mä aina tasapainotan niillä just mun 200 askeleen sunnuntailla. Mm. Että se on mun keino tasapainottaa. Mutta sitten taas lamaantuneilla voisi olla se toinen puoli. Että sitten pitäisi oikeasti ruveta tekemään jotain, ottaa jotain projektia.
Mutta lamaantuneilla
tai...
itse asiassa ton teorian mukaan niinku se lamaantuminen on suurin hätä tavallaan, että sä et enää sun elimistö eikä hermosto eikä sun mieli tavallaan toimi, että sä alat esittää kuollutta, kun se karhu tulee tai se tappaja tulee siihen niin kuin riehumaan, niin sä käperryt kasaa ja tavallaan elintoiminnotkin hidastuu, niin sen teorian mukaan ja näkemyksen mukaan, mikä traumaterapiassa saa lisää valtaa tai on varmaan ollutkin vallalla, mutta et sun pitää lisätä just sitä turvallisuuden kokemusta, että sä lisäisit sitä turvan tunnetta, just turvallisia mielikuvia turvallisista paikoista, turvallisia ihmissuhteita, karsisit niitä, mitkä aina saa sut hätätilaan tai jotenkin uhatun, olipa se sitten, että sulta vaaditaan liikaa tai että sua ei kunnioiteta, sun rajat ylitetään jatkuvasti, että niistä pitäisi vaan ruveta karsimaan, jos haluaa tervehtyä, toipua, parantua, voida hyvin.
Joo.
Ja sitten tietenkinhän se tarkoittaa sitä, onhan sekin tekemistä, että sä alat luomaan sitä turvallista paikkaa, mutta sen tekemisen pitäisi just suuntautua siihen turvan luomiseen ja siihen, että sä oot itsellesi tosi kiltti, ja Suomessahan meitä itsensä ruoskijoita ja haukkujia riittää. Et mulle niinku auttaa jotenkin se mielikuva tai se ajatus, että joo, mun on pakko alkaa puhua itselleni. Todella kauniisti, jos mä haluan saavuttaa toimintakykyni taas takaisin, että mä oon ollut todella ankara ja ehkä se narsistijumala siellä vaikuttaa siellä taustalla, mutta niin kuin se, ja aika nätistihän mä puhunkin nykyään itselleni, mutta kyllä mä äkkiä sitten taas just niin kuin äsken mä kutsun itseäni laiskaksi, että enhän mä oikeastaan ole yhtään laiska, mä oon tehnyt elämässäni tosi paljon, mutta se on tavallaan just sellainen puolustusmekanismi, että no mä oon niin laiska, koska mä tunnen hirveä tuskaa siitä, miten saamaton mä oon ollut, ja mähän oon taas sitten, mulla edustaa sitä, kun sä paahdat ja luot meidän kaikkien iloksi kaikkea aivan mahtavaa ja inspiroit meitä, niin mulla taas edustaa sitä, ne mun itseeni kohdistuvat paranemismenetelmät, että mähän olen tyyliin valmis ollut vaikka uimaan avannossa 10 minuuttia, että jos se vaan parantaisi, mutta ja hakemaan kaikilla ehkä stressaavillakin ja liian niin kuin radikaaleilla tavoilla sitä parannusta, että se itse asiassa stressaa mua ja mä oon ulkona siitä mun sietoikkunasta, eli niin kuin siellä se on sitten se mun itseni
niin,
kiihdyttäminen.
Aivan. Joo, ja sä et ollut valmis menee sinne, mutta sä oot halunnut kuitenkin käydä siellä, koska sehän on luontaista uteliaisuutta kokeilla kaikkea mahdollista silloin, kun se parantumisen tarve on niin kova.
Että mä oon hakenut sitä ikään kuin väärästä paikasta, ja tokihan se on varmaan ollut osa tätä polkua. Emme niin kuin vaihtaisi kuitenkaan mitään siitä, että sehän on tuonut mut siihen ja tähän tietoisuuteen, että kyllä, että todella mulla on oikeus haluta turvallista ja tasasta ja tasapainosta ja mun ei tarvitse aina pystyä ja mun ei tarvi aina ylittää itseäni, koska se itseni ylittäminenhän mut on vienyt sinne lamaantumiseen, mutta se on musta niinku ehkä maailman tärkein. Mä sanoinkin miehelleni ja sille ystävälle, joka lähetti sen artikkelin, että tässä artikkelissa on niinku kaikki. Tämä antaa mulle mun tästä, antaa niin kuin synnin päästön siitä mun lamaantumisesta, mikä on ihan käsin kosketeltava. Et sitten se on kuin joku häkki, että sä ihmettelet, että mihin mun älyllinen kapasiteetti ja kaikki on kadonnut tässä. Ja tietenkin sen tiedon ja ymmärryksen kautta niin kuin mä oon saanut sitä hyväksyntää sitten. Ja toki mä oon joutunut hyväksymään ennenkin, kun mä oon ymmärtänyt, mutta että se niin kuin auttaa vielä siinä.
Joo, mulla on ihan sama, että mä oon ollut aika lamaantuneena tässä. Kun ymmärsin oman traumani niin tämän kesän, niin mä oon just harjoitellut ihan just tätä samaa, mistä sä puhuit. Ja ihan jotenkin niin kuin uudesta lähtökohdasta. Että oon mä aina osannut olla silleen niin kuin terveellä tavalla itsekäs ja osannut pitää itsestäni huolta, mutta just sillä lempeällä tavalla en oo. Että se on aina just ollut sitä siellä, sitä paahtamis niin kuin kiltteyttä ja tekemistä ja muuta. Mutta nyt mä oon todella hidastunut ja just semmoiset pienet asiat. Mä sanoin sulle tänään, kun ruvettiin nauhoittaa tätä, että mä aina palaan takas näihin perusasioihin. että se on se mun turva, että mulla on tää koti, että tää on mun ykkösturva, että mulla on tää koti, että täällä mä tunnen olevani niin onnellinen ja levollinen ja tasapainossa, että vaikka mitä tapahtuisi maailmassa, niin kuin mulla on tää koti ja kodilla mä tarkoitan tän actual talon lisäksi myös sitä semmoista niin kuin sisäistä kotiani siitä, että niin kuin säkin sanoit, että sä ymmärrät jo niin paljon ja sä oot lukenut niin paljon ja sä oot ollut niin kauan etsinyt näitä erilaisia keinoja ja kokeillut kaiken näköistä, niin mä oon käynyt sen saman matkan. Mm. Että mä oon kanssa kokeillut kaikki mahdolliset jutut ja välillä mä oon parantanut tytärtäni ja sitten sen jälkeen mä aloin parantaa vasta itseäni. Ja kaikki tapahtuu aika niin kuin lempeästi ja nopeasti nykyään. Niin kuin sä sanoit, että ei siellä pohjalla tarvi olla kauan, kun sul on niitä keinoja. Ja se on jotenkin ihana huomata, että kun on rampannut tuolla ympäri maailmaa, vaikka missä hoidoissa ja missä ihmeellisissä jutuissa ja käynyt sitä kurssia ja tätä kurssia, lukenut sen kirjan ja ton kirjan, että kuitenkin ne turvan jutut on ihan tässä lähellä ja ne on pieniä. Mm-hmm. Ja ne on just ihmissuhteet, mun mies, sinä, mun lapset, tää koti. Ne on oikeastaan niin kuin kaikki, mitä mä tarvin, että mä tiedän, että mä oon turvassa ja just se ole kiltti taralle päivä, mistä puhuttiin viime podcastissa, että mä edelleen harjoittelen niin kuin joka päivä olemaan kiltti itselleni. Mm. Ja just sillä lempeällä tavalla kiltti, että en sillä paahtamistavalla, mutta tämä tasapainottelu on niin äärimmäisen toimiva juttu. Että kun muistaa, että on kaksi puolta, niin kumpaa sä tarvit? Tarvitko sä just sitä tehokkuutta vai tarvitko sä sitten sitä kiltteyttä ja lempeyttä ja sitä sohvalla istumista? Että mulla on ollut niin kauan nyt, monta kuukautta jo, sitä semmoista haahuilua, että kun mä olen tuosta traumajuttua käynyt läpi.
jonkun mielestä sun elämässä ei ollut haahuilu, mutta se on jännä, että
tarkoitan, että on
kyllä,
se
on ja niin sä oot puhunut erilaista. Siitä, mutta mua naurattaa niin, tavallaan se niin mun lähtökohdista.
Mä muistan kerran, kun mä sanoin jollain luennollakin, että kun mä oon tuntenut häpeää kuukausia, niin joku lähes suuttu mulle, että ai kuukausia, että mä oon tuntenut sitä koko elämäni. Niin, tämä vertailukulttuuri ei vaan niin kuin mene mun päähän niin kuin millään tavalla, mut just se, että kun me kaikki ollaan niin erilaisia, niin se, mikä toiselta voi näyttää siltä, että mä oon silti paahtanut kuin hullu tässä viimeiset 3 kuukautta, niin mä en ole ikinä ollut näin hidas ja laahusteleva ja ikinä käynyt näin syvällä, kun mä oon viimeisen 3 kuukauden aikana käynyt. Ja se on, ja mä olen ainoa, joka sen voi tuntea sillä tavalla, kun mä tunnen, eikä mun tarvitse sitä kenellekään niin kuin sillä tavalla selitellä. Mutta just, että mulla tuli semmoinen piste, just, että okei, että nyt on taas tasapainottamiseen. Se tuli taas ihan vaan yksi. No viime sunnuntai, mä olin, että eiköhän tää ollut tässä, että nyt mun on taas tehtävä jotain, että nyt mä tarvin elämääni niin kuin rituaaleja ja nyt loppu tää haahuilu. Mm. Että sekin tuli silleen niin kuin automaattisesti, että just, että mäkin annoin itseni haahuilla ja mä sanoin sullekin, että onneksi mulla on talous semmoisessa kunnossa, että mä voin haahuilla vaikka jouluun asti. Eli niin. Mä olin antanut itselleni luvan olla, me käytetään nyt näitä termejä hyvin niin kuin löyhästi, mutta että mä sanoin, että mä saan olla masentunut jouluun asti. Ja sitten jouluna mä olisin antanut itselleni toiset 1,5 vuotta, ihan samalla tavalla kuin sä oot antanut itselle sitä apatiavapaata tässä. Niin se on tosi tärkeää antaa itselleen lupa vajota just siihen syvyyteen, mihin sun kuuluu vajota ja mihin sun on niinku turvallista vajota. Ja sitten kun sä annat itselle sen vapauden, niin sit sä huomaat, että ai, no ei täällä sit just tarvinnutkaan olla kauhean kauan. Mutta mitä enemmän sä taistelet sitä vastaan, mikä on luonnollisesti sulle tulossa, minkä aika on nyt, niin sit sä niinku oikeesti killut kynsin hampain kiinni vielä jossain niinku siellä reunalla, etkä anna itses tippua.
Niin se on
kun sä annat
niin.
tippua, niin sit sä niinku hyväksyt sen, että no täällä ollaan pohjalla, okei. Katsotaan, kauanko tämä kestää. Niin mä veikkaan, että se ei sitten yllättäen kauhean kauaa kestä.
Ja siellä pohjallahan on itse asiassa, no siellähän on ihan hirveetä. Siis sehän on niinku, mun kaikki toivo oli mennyt ja mä olin kiukkunut ja kyllästynyt ihan kaikkeen. Mutta tavallaan se oli myös tosi turvallinen olo, koska mä olin jysähtänyt tukevasti pohjalle. Ja kaikki muiden miellyttäminen ja kaikki minkään kuvien tai ihmisten kumartaminen oli kadonnut. Niin se oli jotenkin, siellä pohjalla oli silleen, se oli tosi avartavaa olla siellä pohjalla. Ja tokihan mä oon ollut nyt kotona kaiken vuotta, mutta mä oon tuntenut, että jotain tästä puuttuu. Että mulla ei ole yhtään sellainen olo, että mä olin vaan niin tosi kiukkunen, että mä en niin kuin saa, että miksei mulle tuu jo parempi olo, vaikka mä oon täältä, mikä tässä niin kuin mättää. Että sitä mä, sen takia mä olin vihanen siitä, että mä en pysty antautumaan, enkä, että mistä mä päästän irti. Että mä en, ja sehän tavallaan tapahtuikin sitten just sen, että mä menin, annoin itselleen niitä kokemuksia, mitä mun on vaikea antaa, että mä olin kiukkunen ja mä olin uhmakas ja niin kuin pieni lapsi, joka kiukuttelee ja mä en tuntenut itteeni yhtään viisaaksi enkä kypsäksi tai että mä osaisin mitään. Ja siis tietenkin mullahan tämä kundalini, joka kun mä oon siellä opettajakoulutuksessa, mikä vetää viimeisiä, niin onhan tämäkin ollut se matka, koska kundalini-joogahan tuo sut just sen oman sisäisen turvan äärelle. Sä harjoittelet sitä ja tietenkin sieltä nousee kaikkea sitä saissee koko ajan ja asioita käsiteltäväksi. Niin se, mä kyllä näen sen kundalini-jooga ja sen meditaation arvon, vaikka suuri ihailemani lainausmerkeissä guru Antti Heikkilä sanoikin just Voi hyvin -lehdessä, että jooga ja meditaatio tekee itsestä ihmisistä sisäänpäin kääntyneitä ja, niin kuin, ja et me tarvitaan enemmän kommunikaatiota. Ja mä oon siinä, siitä samaa mieltä, siitä, että me tarvitaan myös kommunikaatiota, mutta kyllä tässä ajassa ihmisten olisi nimenomaan käännyttävä sisäänpäin, kyllä, löytämään se oma turvapaikka ja rauha sieltä, koska tämä ulkoinen maailmahan ei tarjoa meille juuri minkäänlaista rauhaa, että se täytyy niin, että
se
löytää
on just sitä palautumista siitä, että me ollaan sieluja, jotka on tullut kokemaan niin ihmiselämää, niin ei me voida ihan jatkuvasti kokea sitä ihmiselämää, ellei me välillä palauduta sinne meidän niin kuin ytimeen, sinne sielutietoisuuteen niin, ja siihen jooga, meditaatio, mikä se kenellekin on se keino sitten palata sinne, luonnossa, kävely, ihan mikä tahansa, kaikki käy, kunhan sä vaan palaat sinne. Eli just tässäkin se tasapaino, että sä et vaan voi paahtaa eteenpäin välillä, että kyllä se kuilu odottaa siellä ja se pohja odottaa ja musta tuntuu, että mitä enemmän sä paahdat ja kauemmin paahdat, niin sen syvempi se kuilu on. Niin. Eli tässäkin on se, mikä mulla oli niinku ennen mä olin hyvin tasapainoton, eli mä paahdoin pitkiä aikoja ja sit mut pakotettiin menemään sinne niinku kipeyskuiluun, mutta siellä niinku aidossa kuilussa mä en käynyt koskaan. Et se oli vähän just semmoinen välitilan kuilu se niin, että mut pakotettiin olemaan kipeänä, että mä olisin edes hetken paikoillani. Mutta nyt taas silleen, että mun kuoppa on aika, se on aika matala, että et sinne mä menen niinku mielelläni sinne kuoppaan. Ja tästäkin niin, me ollaan puhuttu, että aina kun tulee se fiilis, että nyt sinne kuoppaa sinne metsän keskelle, niin se vaan tarkoittaa sitä, että se herkkyysaste on kuitenkin noussut tälle maailmalle. Että me molemmat ollaan todella herkkiä, että me haistetaan, tiedätkö, kilometrin päästä joku tuoksu ja me nähdään kaikki ja kuullaan
älkää
kaikki.
Älkää muuten ikinä ostako kuppikakkuprinsessoja lapsillenne. Siis se on sellainen kuppikakkuprinsessa, tuli tuoksuista mieleen tähän väliin. Mä meinasin kuolla, kun mä ostin Liinalle tyttärelle, niin kuppikakkuprinsessa, mitä se oli halunnut. Ihan, että mä olen puhunut kuppikakkuprinsessasta tähän väliin, kun sä puhut syvällisiin. Toivottavasti sä pidät nyt mielessä sen. Me puhuttiin kuopasta, mutta kuppikakkuprinsessat on niin imelällä jollain Kiinan myrkkyhajustajalla hajustettu, että mä koskin siihen kuppikakkuprinsessaan, niin mun molemmissa ranteissa oli sellainen punainen 20 sentin ihottuma, mun kurkku alkoi mennä tukkoon, mun silmiä kirveli, mun nenä meni tukkoon, mä olin Liinalle, että et sä haista tota, se ihana tuoksunen uhkista takapenkillä, ne ei ehkä ole altistunut vielä tämän maailman pahuudelle ja myrkyille, niin mä olin ihan hellisemässä, mä jätin sen tylysti meidän portaille etukuistille, en voinut tuoda kuppikakkuprinsessaa sieltä. Älkää ostako kuppikakkuprinsessaa, ellei te haluu altistua Kiinan myrkyille, mutta joo, jatka vaan.
Niin, mutta sitä, että sit mun mielestä se herkistyminen vaatii suurempaa palautumista. Ja kyllähän se nyt näkyy niin kuin kaikissa, että munkin herkin lapsi viettää kaikista eniten aikaa itsensä kanssa omassa huoneessaan. Hän tarvii sitä tosi, tosi, tosi paljon. Ja sitten taas semmoinen, joka kestää paremmin tätä myrkkymeininkiä, mikä tämä ihmiselämä nykyään niin kuin aika pitkälti on, niin se ei sitten tarvitse taas paljon sitä palautumista. Eli tämä on taas se tasapainottelukysymys, että jokainen voi kysyä itseltään, että paljonko mä siedän tota ulkomaailmaa ja kauanko mä tarvin sitä palautumista. Ja kuuntelee sitä kehoa, eikä oikeasti nouse sieltä kuopasta ennen kuin on oikeasti semmoinen olo, että nyt on hyvä aika nousta. Ja sitten on valmis taas palaamaan sinne kuoppaan. Että just se, että älä vastusta sitä, mikä niinku kuuluu sun elämään just, että on se sitten kuopassa oloa tai sitten sinne ulkomaailmaan menoa. Molempia voi vastustaa. Ja just mä en yhtään ihmettele, että sun sun se sellainen niin kuin vastustus, tai kun sä sanoit, että mistä mun pitää päästää irti, että mistä mun pitää päästää irti, niin kun mä oon tämmöinen tekevä, niin mun pitää päästää irti tekemishommista, jotta mä pääsen sinne mun sielun syövereihin. Ja sit taas, kun sä oot niin paljon henkisempi tai semmoinen sisäisessä maailmassa enemmän asuva kuin minä, kun mä juoksen tuolla maskuliinisena ulkomaailmassa, niin mä en yhtään sitten ihmettele, että sun piti päästää sit irti semmoisista niinku uskomuksista, semmoisista sisäisistä jutuista. Ja tässäkin on just nämä vastakohdat ja tasapainottelu.
Niin, ja just mä ajattelen, että se oli just sitä, että mun huomio kääntyy siitä, että kun mulla on aina vähän sellainen, että mun pitäisi jotenkin yltää johonkin ja mulla pitäisi olla enemmän. Ja, et mä niin kuin olen tuntenut valtavaa turhautumista siitä, kun mä tiedostan oman älyllisen kapasiteettini ja syvän viisauden, mitä mus on, niin mä oon niin kuin ihmetellyt, että voiko tämä olla näin, että mä en niin kuin osaa mitenkään tätä hyödyntää. Ja sitten mä tajusin, että mun pitää olla itselleni kiltti. Ne mun teot, nyt mitä tekoja mun pitää tehdä, niin niiden pitää keskittyä muhun. Mä haluan luoda itselleni nyt ensin sen turvallisen paikan. Mun on tosi vaikea edelleenkin siivota se mun koti. Se tuntuu musta oikeasti maailman suurimmalta asialta. Ja siis se hävettää mua ihan älyttömästi, mutta mä tajun siitä kyllä niin paljon. Ja, mutta se on mun ihan ykkösasia. Ja ykkösasia on se, että mä kans mietin niinku raha-asioita ja järkevää rahan käyttöä, järkevää ajan käyttöä, sitä rajaamista. Ne on oikeastaan aika tylsiä asioita, mutta ne näyttää, tai siis ei ne ole tylsiä, vaan elämän tärkeitä arkipäiväisiä asioita. Mutta mä tiedän, että sitten kun mulla on se mun perusturva kasassa, niin mä pystyn sieltä turvasta käsin tekemään tärkeitä asioita myös muille. Mutta just se, että sen hyväksyminen on ehkä vaikeaa, että jos on kokenut traumaa tai yleensähän syynä on se oikeasti jollain tavalla vinksahtanut kiintymyssuhde, mikä koskettaa iso osaa ihmisiä, niin sehän on sen perusturvattomuuden iso syy ilman, että ketään tarvitsee siitä syyttää. Mutta se vaan on se, että jos sä oot kokenut lapsena hylkäämistä ja turvattomuutta, niin se vaikuttaa sun toimintamalleihin ja se on se yhden sortin trauma siellä. Niin tavallaan, että kävisi sen matkan, että alkaa luomaan itselle sitä turvallista paikkaa, että ne teot on kaikkein tärkeimpiä, mitä sä teet itselle. Ne parantaa sua kaikkein nopeammin, ne ystävälliset sanat ja se lempeys itseä kohtaan. Että se tekeminen ei tarvi just aina olla jotain aikaansaamista muille, koska mitä me voidaan antaa muille, jos me ollaan aivan raatoja ja romuja. Ja sitten just se, että se voi olla hidasta ja se voi kestää kauan. Ja että jos on tosi lamaantunut ja jähmettynyt, mä oon päättänyt, että mä laitan kaiken, niin kuin mun linssi on se, että mikä luo mulle lisää turvallisuutta, mikä luo mulle lisää rauhaa, miten mä oon enemmän itselleni kiltti ja lempeä. Me ollaan puhuttu tästä ennemminkin, mutta mä vaan tajun, että tämä on mun tärkein asia. Mä en ole tajunnut tavallaan sitä, että se on parannus mun traumoihin.
Eli taas mä väännän tän nyt tikapuihin. Eli tikapuissa se kuoppa, se pohja on se häpeä. Mm. Se on se, mistä se kaikki alkaa, se uusi elämä alkaa, se mistä me aloitetaan täällä ihmisolentoina. Ja häpeän tarve on turva.
Niin.
Ja sitä me kerätään, kun me tänne synnytään, niin 2 vuottahan on vauva-aikaa. Ja silloin me tarvitaan todella pieniä asioita, että meille ollaan hyviä. Niin. Että meillä on se koti ja meillä on se turva. Ja kun meillä on hätä, niin joku lohduttaa. Meitä pidetään sylissä, meitä kosketellaan. Ja 2 vuotta sitä silloinkin pitää kerätä itteensä niin kuin luonnollisen kaavan mukaan. 2 vuotta sun pitää kerätä turvaa ennen kuin sä nouset sinne syyllisyyteen, mikä on sitten se 2-7-vuotiaan opettava tunne. Ja silloin sä lähet ulkomaailmaan sitten kokeilemaan, mutta sähän et lähde, ellei sulla ole se turva siellä ensin. Ja silloin sä jäät jumiin sinne pohjalle, sä jäät sinne häpeä. Sä et voi lähteä tonne ulkomaailmaan ennen kuin se turva on siellä. Joten se turva on ihan niitä samoja asioita kuin mitä vauva tarvii, mutta nyt aikuisena on vaan se juttu, että sä et voi olettaa, että muut antaa sitä sulle, vaan sun pitää löytää se ihan itse. Eli siinä on vaan se ero.
Niin.
Et aina kun tikapuissa tipahdat pohjalle, aina kun elämä tiputtaa sut pohjalle, jos sä et itse halua mennä sinne kuoppaan, niin muista, että sieltä se aina lähtee. Sieltä ei nousta ennen kuin se turva on löytynyt.
Joo, ja se on, kun mä ajattelin omaa elämääni, niin just mähän oon jumahtanut sen 2-7 sen syyllisyysalueelle, koska silloin mun elämään tuotiin narsistijumala, joka tavallaan esti mun minuuden ja mun sen vapauden ja sen mun omimman itse niin kuin tavallaan kasvamasta omimmaksi itseksi ja niin kuin tutkimasta maailmaa vapaasti. Ja se syyllinen on ollut kuin sellainen, syyllisyys on ollut kuin sellainen krooninen sairaus, mä lainaan sitä Katriina Järvistä. Se ei ole mikään pieni pisto, niin kuin syyllisyys voi olla,
niin, se olla, olla niin,
vaan se on oikeasti sen krooninen jäytävä olotila. Joo. Ja sen kanssa mä oon elänyt. Ja nyt kun mä oon tavallaan käsitellyt syyllisyyden, niin mä oon valmis ottamaan sen häpeän oppitunnin vastaan ja sen turvan, koska myöskin, no, mun äiti on, mä oon ollut mun äidin rakas aurinko, mikä on esikoinen, että mua on rakastettu kyllä todella paljon, mutta mä asuin ensimmäiset elämäni hetket vauvana ukkini luona, joka oli alkoholisoitunut, siellä taisi asua hänen veljensä, ja se heitteli tyyliin niin kuin tuhkakuppeja siinä pikkukaksi, jos missä mä olin vauvana ja mun äiti oli niin kuin ahdistunut, että jos mä itken, että siellä on ollut se hädän, niin kuin turvattomuuden tunne jo silloin. Sitten mut on laittu 7-kuisena hoitoon tosiaan naiselle, kenellä on oma samanikäinen vauva. Eli mä luulen, että mun tarpeisiin on vastattu vasta hetken kuluttua, koska tietenkin kukapa ei vastaisi oman vauvansa tarpeisiin ensin. Ja mä oon ollut hoidossa, mä muistan sellaisen vanhan naisen, mitä me kutsuttiin murmeliksi, se hoiti mua, kun silloin oli sellainen turkki, missä oli sellaisia turkispötiköitä, ja sen naama oli kuin papyrusta, ja se haisi tosi voimakkaasti tupakalle, ja se huusi mulle koko ajan, se raahas mua kädestä, mä muistan semmoisen, kun se raahas mua ranteesta, ja se oli todella syyllistävä. Niin nyt mä oon tavallaan siirtymässä, sit mä haluan luoda sen turvan nyt itse itselleni, ja näin kauan mulla on vaikka niin viisas kuin mä oonkin, niin tavallaan sen kauneushan tulee nyt siitä, että mä hyväksyn sen ja mä oikeasti haluan antaa itselleni sitä, mitä mä tarvitsen. Se on välillä tässä maailmassa ja ajassa vaikeaa, että me tarvitaan rahaa, meidän täytyy miettiä toimeentuloa, vaikka me täällä Suomessa ollaankin etuoikeutettuja. Kyllä. Mutta kuitenkin, ja se tuntuu itsekkäältä, mutta se on paranemisen ja toipumisen edellytys, että miten se kenenkin elämässä sitten tapahtuu. Et sen takia mä luulen, että Suomessa on niin paljon, tai koko maailmassakin, mutta Suomessa on niin paljon masentuneet ja mielenterveysongelmaiset. Tämä on tosi tiukka se, kuitenkin se, että minkälainen sun pitäisi olla. Ja tosi vaikea lähteä kohtaamaan oikeasti se häpeä ja antaa sille häpeälle tilaa, mihin sun mistä sun pitäisi rakentaa se just sun näköinen turvallisuus ja ne asiat, mitkä on sulle tuo turvallisuutta. Että sen pitäisi olla mun mielestä ihan ykkösasia, jos sä oot superväsynyt ja lamaantunut ja et ja ihmettelet, että miksei mulla ole energiaa, ja miksei mä pysty mihinkään, ja miksei musta tunnu luovalta, niin mä luulen, nyt mä niinku tutkiskelen tätä, ja mä pidän sitä kundaliinijoogaa, se on mulle tärkeä juttu, koska se on niin makea juttu jotenkin, ehkä siitä pitää puhua joskus myöhemmin, mutta mulle se on semmoinen siisti työväline niin kuin sen itseni äärelle, mutta joo, onpas, tää on niin tärkeä, mä jotenkin niinku tunnen, että tää on niin tärkeä, mistä me nyt ollaan puhuttu tässä, ja just, että itse asiassa tämä auttoi mua, toi teoria, auttoi mua ymmärtämään suokin paremmin, koska mä oon vähän pitänyt sua kanssa sen kaikki voipun, että mä oon ollut vähän ihmeissäni tässä nyt, että hetkonen, ei sillä, että mä en salli sulle sitä, mutta mä oon huomannut, että mä jotenkin mielessäni vähän omia kokemuksia ne vasten on ehkä vähätellyt niin kuin sun kokemuksia, enkä mä haluaisi tehdä niin, mutta multa on niin kuin puuttunut ymmärrystä jotenkin, että hetkonen, että tai että mä uskon susta niinku muka enemmän, että sit se inhimillisyys on hävinnyt siitä, että mihin sä, että säkin olet ihminen ja sä oot, aina ajatellut, että sä oot ihminen, mutta se harha tapahtuu, kun joku on niin, sähän oot tosi monessa mun vastakohta.
Niin.
Mutta toi trauma-ajattelu siitä, että tosiaan, eikä traumoja tarvii mitenkään vertailla, mutta tarkoitan, että joku vielä, se taistelija pakene reaktio, mitä ehkä toi kuvastaa, tai toi se, että sä niinku pistät kaiken peliin ja sä oot koko ajan niinku siellä mieluummin ei hyökkäämässä, koska sä et ole hyökännyt ketään kohtaan, mutta sä annat kaiken tavallaan, mitä sulla on, ja se on niinku mun mielestä ihmeellistä ja upeata. Mutta sitten toi artikkeli auttoi mua ymmärtää, että ehkä sulla on ollut kans siinä just se, että sun pitää niinku tavallaan aina todistaa ja aina näyttää parasta, että sä saisit ikään kuin olla olemassa. Et koska sä sanoit tosi kauniisti tässä nyt, kun sä oot ollut syvissä vesissä, että kun mus on niinku tätä, että miten mus on tätä, ja sit mä oon kuitenkin ennen ollut tosi paljon tää, ja mä pystyn kaikkeen tähän. Ja sit niinku se, että kyllä sus on ne molemmat, ja sus saa olla ne molemmat, koska sähän et ole sallinut itsellesi oikein kauhean hyvin sitä niin kuin heikkoutta ja
lempeyttä
ja inhimillisyyttä. Ja koko ajan tämä on kuin terapiaa, mitä me tässä tehdään. Että mä tajun koko ajan itsestäni kaikkea. Ja tämä on välillä niin kuin semmoinen, mä ajattelin, että GP-podcasti muuttukin oikeasti saisi syväluotavasta terapiaksi. Että tuntuu, että ei muuta terapiaa enää tarttisi. Mutta että se sun matka on ollut mulle mielenkiintoinen matka. Ja se on niin kuin tavallaan pakottanut mut sallimaan itselleni lisää lempeyttä. Koska mä ajattelin, että okei, jos sä pystyt, tai että säkin, että vaikka sulla on niin kuin kaikki tosi hyvin, niin säkin tarvitset tota. Että ethän sä voi aina olla niin kuin se paahtava ja siellä tavallaan sen sietoikkunan, eli sen turvallisuusalueen niin kuin siellä
yläpuolella
jyskyttävä ja aina tarjoava ja joka paikassa suuna päänä ja antamassa kaikkes itsestä. Että kuinka kauan ihminen voi kestää, että se on pakko palata.
Pakko.
Ehkä sunkaan se turvallisuusikkuna tai se sietoikkuna ei ole ollut kovin iso. Että sit sä oot vaan niin kuin uskomattoman kauan ollut siellä niin kuin ylikierroksilla ja sittenhän kroppakin alkaa pelaamaan sua vastaan, että sä oikeasti väsyt ja meet voimattomaksi. Puhutaan siitä lisämunuaisen uupumuksesta, missä mä varmaan oon lillunut. Mutta niin, se antoi mulle tosi paljon ymmärrystä siitä, että supertehopakkauksetkin, niin nekin
varsinkin ne tarvii.
No varsinkin ne, mutta siis se on vaan ollut niin ihmeellistä, että
Et mäkin väsyn.
Ei se, mutta mä tavallaan, en mä oikein tiedä, mitä mä niinku ajattelin siitä. Mutta joo, se on jännää, että todellakin, niinku, että ihmisen elämät on niin erilaisia. Että just se, että se, kenellä on jollain tavalla erilaisia traumoja, kaikki henkinen väkivalta aiheuttaa traumaa ja fyysinen väkivalta aiheuttaa ehkä enemmän just sitä semmoista totaalista lamaantumista, koska se joudut kääntymään niinku todella sisäänpäin esittämään sitä kuollutta.
Joo, mä miettinyt oikeasti, että just niin kuin sä sanoit, että se on se fyysinen, että sä joudut laittaa itse sit suppuun.
Mm-hmm.
Mutta sit taas niin kuin se henkinen väkivalta, mitä mä oon kokenut, niin se laittaa sit taas sut taistelemaan. Silleen niin kuin, että mä haluun näyttää, että sä oot väärässä, että enpäs ole tollanen. Mä en oo ylireagoiva, mä en oo sekasin, mä en oo sitä tätä tota. Eli se laittaa just sut sinne niin kuin ylöspäin, kun sit taas henkinen väkivalta laittaa sut suppuun. Ja se on hyvin kehollinen reaktio, että mähän lähden sit niin kuin uhomaan. Ja sitähän mä oon tosi paljon tehnyt, että mä oon uhonnut, mutta mä en oo antanut ikinä itteni surra sitä.
Mm.
Ja nyt mä oon antanut sitä surraa. Niin. Mä oon siis itkeskellyt täällä päiväkausia. Ja se oli kyllä jännä, miten mä sanoin. Mä haluan sanoa sen ihan tässä podcastin, jos se auttaa jotain muutakin. Mutta mä yritin ymmärtää sitä, mitä mussa tapahtuu, koska kun meissä kerran on kaikkea, niin meissä voi olla kaikkea myös samaa aikaa. Ja samaan aikaan mussa eli tämä niin sanottu uusi Tara. Tämä, joka ymmärtää, joka on voimakas, joka on tasapainoinen. Ja sitten samaan aikaan mussa eli se kauhistunut, surullinen, katkeroitunut, vihanen, se traumatara.
Mm.
Ja me, englannissa on se sana coexist, mikä se on suomeksi.
Mm.
Me niinku elettiin, me elettiin täällä kotona samaan aikaan koko ajan. Ja välillä se uustara, tätä tapahtuu aika monta kertaa, mä naureskelin tätä, että välillä se uustara innostui ihan hirveästi jostain, kirjoitti ihan sikana jonkun tosi tsa-tsa-tsa-tsa-tsa, vaikka postasi johonkin Facebookiin tai Instagramiin. Ja sitten sen jälkeen se traumatara oli silleen, että älä laita mitään sinne, että jos joku taas rupeaa väittää vastaan, niin kuin, että mä en jaksa. Ja sitten se uustara oli silleen, että okei, no mä otan sen sieltä pois. Eli tämä on sitä, niin kuin sitä sisäisen lapsen hoitoa, että musta eli koko ajan kaksi versiota, ja se toinen hoiti toista, ja se toinen katsoi siitä toisesta mallia, että kyllä voi tehdä noinkin. Ja se on oikeastaan vähän samaa, mitä me tehdään tässä podcastissa,
niin.
Ja ystävinä. Mä katson susta mallia, että ahaa, noinkin voi elää, ja sä katot musta mallia, että
niin.
Ahaa, toikin on mahdollista.
Mä nauroinkin jollekin, että mä oon pilannut kansakunnan inspiroijan, kun mä oon puhunut mun traumoista, että nyt se märehti ja rypeet raumoissa. Mä oon pilannut kansakunnan, mä oon tuhonnut kansakunnan innostaja ja että tää on ihan hirveetä, että mä oon tartuttanut mun niinku traumafiiliksen. Toki sulla on
myös sekin oli niinku parasta, mitä mulle on ikinä tapahtunut. Ja mä en pelkää enää yhtään sinne kuoppaan menemistä. Itse asiassa mä rakastan mun kuoppaa. Vitsi, kun senkin vois bohottaa jotenkin. No anyway. Mä rakastan mun kuoppaa ja mä oon aina valmis menemään sinne kuoppaan. Mut mä oon nyt valmis menemään toiseen kuoppaan, eli mä oon lähes naminaan.
Mä sanon vielä yhden asian tästä kuopasta, koska mulla on hirveä veskihätä. Mun on lähtevä tästä veskiin, mutta siis just se, että Niin, se tärkeä oivallus mulle tuli tästä, kun sä puhuit tosta, että sä, no kun sä löysit tavallaan sen traumataran, niin mä taas oon ollut sen traumasannan kanssa nyt niin kauan, ja mä en ole löytänyt tapoja hyväksyä sitä, että mä oon taistellut sitä vastaan, että mä olisin halunnut jo tavallaan käsitellä sen ja jättää sen taakse, mutta että siellä mun kuopassa mä lopulta tajusin, että mun on hyväksyttävä se traumasanna, että se on todella elossa ja olemassa tässä, ja mä en niin kuin pääse sitä pakoon, että mun on hyväksyttävä se, että sit kun mä hyväksyn ja näen sen traumasannan ja nimenomaan hyväksyn, niin sit mulla, mä niin kuin, tulee tilaa tajuta se, että minussa on myös se toinen, se on koko ajan tässä, mutta sille ei ole mitään tilaa, kun mä taistelen sitä vastaan, että mä hyväksyisin ja antaisin tilaa. Että nyt kun mä alan huomioimaan sitä traumasannaa, niin se tavallaan rauhoittuu. Aivan. Ja sitten nousee tilaa sille, mikä mä todella parhaimmillani ja niin kuin terveimmilläni ja kukoistavimmillani olen. Ja se on koko ajan tässä samalla olemassa. Niin kuin sä oot ilmentänyt sitä koko ajan ja sun se traumatara on uinunut ja se on odottanut, että se saa niin, sitä huomiota.
Oikeita hetkeitä.
Ja mun traumasanna taas on vaatinut sen huomioon. Mä en ole osannut antaa sille sitä. Ja nyt kun mä annan sitä, niin mä tunnen, että kuinka se mun voimakin lähtee kasvamaan. Se on niin kaunista.
Mä en kestä, miten ihanasti
sanottu. Kiitos tästä terapiatuokiosta. Tämä oli taas mulle tärkeä oivallus just niistä minuuksista. Että kun mun teema on ollut tässä, että hyväksy kaikki, että sä saat olla kaikki. Ja sä sanotit sitä viimeksen podcastin jälkeen, just kun sä ihmettelit ja itkit sitä, että mussa on tää ja mussa on tää ja mä en tiedä enää kumpi mä. Ja sitten mä sanoin sulle, että sä saat olla niitä molempia ja sehän se on. Mm. Että meillä on oikeus olla kaikkea. Että älkää luulko, että te ootte vaan se masentunut tai että teidän pitäisi aina olla vaan se menestyvä ja pärjäävä. Että te voitte olla molempia ja silti niille molemmille on tilaa.
Voi että.
Mm. Vähässä hierontaa, niin mä lähden siivoon vaatekaappiin.
Kiitos, kun kuuntelitte.
Moikka!